Šiandieną ruošiausi kalbėti vieną temą, bet besiruošiant gavosi visai kita. Nu, ir galvojant apie tai, tikint, kad Dievas mus veda, kur jam reikia, ne kur mes norime eiti, tai viskas tik į gerą turėtų būti. Aišku, bent jau gerą tuo, kad mes turėsime gyventi pagal Dievo valią ir daryti tai, ko jisai nori iš mūsų. Tam, kam jisai mus čia yra paruošęs, kam jisai mus išlaikė ir kam dar mus ruošia. Pradėti noriu nuo labai toli. Ir Biblijos prasme, ir istorinė prasme. Apie Jėvą ir Adomą. Kai Jėva Šetono sugundita nusidėjo kartu su Adomu, Dievas juos išvarė iš sodo, kuris buvo Edeno rytuose. Ir žinome, kad pirmiausia atsivertus akims, jie pasijuto nuogi. Bet jie greitai tą problemą išsprendė, prisidengdami figos lapais. Na, figos lapas nelabai tinkamas prisidengti, tai nėra kažkoks didelis, kaip paklodė būtų, tai toks nedidelis, kaip klevo lapas, su dar didesniais iškrypimais. Jau ten ne vieno reikėjo, aišku, prisidengti. Bet Dievui tas jų sprendimas nepatiko. Tiksliau, ne tai, kad nepatiko, jisai greitai sprendė irgi savaip tą reikalą, perengė juos kailiniais. Ką tai reiškia? Kad kailiniais perengti, tai natūralu, kad kailiniai yra gaunami iš kažkokio gyvūnėlio. Ne? Nu, kažko tai reikėjo juos nudirti, kažką tai reikėjo nužudyti, kažkokią gyvybę, kurią nesiniai jisai buvo sukūręs. Ir padarė Dievas jiems aprangą tokią. Koks tai gyvūnėlis buvo, galima išgirsti krūvą visokių aiškų spėliojimų, internetas ošė nuo to. Aišku, logiškiausia, greičiausia, kad tai turėjo būti tai, ką toliau jie darė, ką jie darydavo, tai yra Abelis aukojo avinėlį, tai matomai, kad kažkoks tai ar avinėlis, ar ožiukas. Na, tai visai neturi prasmė, skirtumo mūsų, tik tai mes turėtume atsiminti, kad net nuo to paprasto dalyko, nuo to, kad jis nepakluso Adomą su Jėva ir suvalgė vaisių, kurio jums nereikėjo valgyti, reikėjo jau tą nuodėmę atpirkti, pralieti kraują ir nekaltą kraują. Ne žmogaus, aišku, bet gyvūnėlio kraujo. Kam Abelis aplamai augino avis? Va, dar toks kartais kyla kontroversinis klausimas. Kam Abelį auginti avis, jeigu mes žinome pagal Bibliją, kad jie nevalgė mėsos? Iki tvano mėsos jiems nebuvo leista valgyti, bet tiksliau Dievas sakė, ką jam reikia valgyti. Tai yra augalus, vaisius ir jų sėklas. Mėsa tik tai vėliau. Bet akivaizdu, kad avis Abelis augino, nes Dievas jam liepė aukoti auką visą laiką. Ir ta auka turėjo būti kraujo auka. Ir matomai, kad Adomas, tėvas Abelio, pasakė, kad reikia tai tam daryti, auginti avinėlius. Matomai, kad to avinėlius gal jie naudojo dar ir aprangai toliau, nes jų giminės jeigu plėtėsi, galbūt pieno produktus naudojo. Bet žinome, kad Abelis aukojo į savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką. Tai va, tokia ži informacija, nerašytinė dar tuo metu, greičiausia, turėjo Adomo palikonis, kurie jau buvo atskirti nuo Dievo dėl savo nuodėmės. Tai buvo iš kartos į kartą perduodama žodžiais, vėliau Dievas Mozei pakartojo savo įstatymą ir užrašė į Biblijoje, jau pirmosiose knygose, pradžios knygoje, išėjimo knygose. Dievas atskleidžia per Mozę visą savo reikalavimo ir apeigų visų eiga ir kaip tai vyksta vykdyti ir ką ten reikia daryti su jais. Kam reikėjo šito kraujo? Apie tai paaiškinama yra kunigų knygoje. Dievas kalba Mozei, Mozė rašo ir jisai sako taip, kad kūno gyvybė yra kraujyje. Aš jums įdaviau, kad jo ant aukuro atliktumėte sutaikinimą už savo sielas, nes kraujas sutaikina sielą. Taigi, kraujas padarė tai, ko atstatė tiksliau tai, ką žmogus sugadino. Kraujas buvo skirtas tam, pagal Dievo žodį, kad ant aukuro atliktų sutaikinimą už savo sielas. Kraujas turi galę ir kraujas turi galę atleisti nuodėmes, bet pirmiausia, kraujas, žinome, kad užtraukė bausmę. Nekaltas žmogaus kraujas, kurį pralėjo Kainas, nužudydamas savo brolį. Taip yra parašyta Biblijoje. Viešpats paklausė Kaino, kur yra tavo brolis Abelis? O jis atsakė, nežinau, argi aš esu savo brolio sargas. Tada viešpats jam tarė, Dievas žino, kas vyko, bet tas meluoja, kiplėšiškai meluoja, ne? Viešpats jam tarė, ką tu padarėjai? tavo brolio kraujas šaukėsi manęs nuo žemės. Taigi dabar esi prakeiktas ant žemės, kurie atsivėrė ir priėmė iš tavo rankos tavo brolio kraują. Trumpai sakant, jeigu po Adomo su Jėvos nepaklusnumo, kuris buvo vaisiaus suvalgymas, sekanti karta patvirtina, kad jie yra tikrai nusidėliai, mes esame irgi jų palikonis, ir jie patvirtina to, kad jisai jau Kainas pasireiškia to, kad jis iš pavydo nužudo brolį, meluoja Dievui dabar jau stipriai, jeigu Adomas tik tai slėpėsi, tai šitas akiplėšiškai sako, ar aš žinau. Kraujas vėlgi reikalingas, tą, ką aš prieš tai skaičiau, sutaikinimui ir jisai gali net ir tokią nuodėmę Dievo akise parodyti ieškančiam žmogui, ieškančiam teisumo, jis gali tas kraujas atleisti ir sutaikinti. Vėlgi nekalto gyvūnėlio kraujas turi būti pralietas už visokias nuodėmes, tam žmogui, kuris ieško Dievo, jisai jį suras, bet turi ateiti jisai su krauju ir nekaltu krauju. Dar paskaitysiu iš Biblijos. Kai jau Dievas sako, kad galima valgyti mėsą, jisai ką kalba apie kraują? Po tvano, tokie žodžiai yra, na, pasakyti noriu, mėsos su gyvybė, kuri yra kraujyje, nevalgykite. Iš tiesų, už jūsų gyvybės kraują aš pareikalausiu iš kiekvieno žvėries ir žmogaus, kuris pralietų savo brolio kraują. Kas pralieja žmogaus kraują, jo kraujas taip pat bus pralietas, nes žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą. Taigi, kraujas yra ypatingas, ypatinga substancija tokia Dievo akise. Jinai ir užtraukia nuodėmę, jinai ir atleist gali nuodėmės. Ir štai žiūrėkite, ką sako. Visada turi būti panaudotas kraujas, visada turi kažkas tai numirti ir dėl žmogaus nuodėmio. Kodėl taip žiauriai? Kodėl taip žiauriai visa tai vyksta, kad mes kalbam na, apie žudimą, apie kraują, apie, na, jeigu taip fantazijai paleisti į lankas, tai mes tikrai galime įsivaizduoti, kad tai vyksta tikrai nemalonus reikalas. Ir dėl ko visa tai? Kad žmogus susitaikytų su Dievu, kito kelio nėra, ne? Dargi apie Dievo galią noriu pašnekėti iš išėjimo knygos. Kai Mozė Dievo paliepimu atėjo pas faraoną ir sako, leisk mano tautą išeiti, leisk garbinti Dievą, kaip jau atėjo paskutinė bausmė. Atsimenat, kaip jisai sako, mirs visi pirmagimiai Egipto šalies, išskyrus tuos, kurie bus tam tikrai atlikę tam tikrą ritualą, pasakyti, tam tikrą ženklinimą palikiant savo durų. Štai kaip yra parašyta, Dievas kalba. Ta naktį pereisiu visą Egipto šalį ir išžudysiu visus pirmagimus, žmonės ir gyvulius. Ir visiems Egipto dievams įvykdysiu teismą. Aš esu viešpats. O kraujas ant namų bus ženklas, kur jūs gyvenate. Pamatęs kraują, aplenksiu jūs, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų. Čia vyksta Dievo nurodymas Mozei, kaip išvengti tos bausmės, kuri ateis į visą Egipto žemę, kur virs, žus visi pirmagimiai, būt mirs, jie bus nužudyti, o kad jie nemirtų, reikalingas ant namų kraujo ženklas yra. Pamatęs kraują, sako, aš aplenksiu. Mozė šitos žodžius persako truputėlį kitaip, jis praplečia instrukcija pasako kitokią. Mozė, skaitau dabar iš Biblijos vėl, sušaukė visus Izraelio vyresniuosius ir jiems tarė, eikite, imkite avinėlį savo šeimoms ir pjaukite jį paskai. Po to imkite izopo ryšulėlį ir pamirkę dubinyje su krauju, patepkite juo durų staktas ir skersinį. Ir nei vienas neišeina iš jūsų namų iki ryto. Jeigu skaityti kitų vertimų, kitam vertime, kaip parašyta, tai yra, čia kalbama, patepkite, angliškai sakoma strike. Tai reiškia, aptiekšti reikėtų, aptaškyti. Ir aptaškyti reikia ant abiejų durų staktas ir skersinį. Tai įsivaizduojate, staktas, tai jeigu tiekštume ant šono vienos staktas, ant kito šono, tai būtų nebe taškas, bet tokia juosta. Dar jeigu ant viršaus, tai jau kryžius gaunasi iš to kraujo. Tai va, tas kraujo aptaškimas, kuris tuo metu dar gal jiems tu nieko nesocijavosi, kuris tu kapirai kryžiaus formos, kuris dar labai dar negreitai ateityje, ant kurio bus nukryžiuotas Jėzus. Tai metu jau buvo ženklas, skiriamasis ženklas, kad mirties angelas, ar kaip ten praeis, jisai kad aplenkė tos namus. Nesvarbu visai buvo, kas tose namuose gyveno. Kokie ten žmonės gyveno, kokias jie gerus ar blogus darbus darė, kokios jie apėgas darė, kuo jie daugiau ten gilinosi ir tikėjosi. Jeigu jie patikėjo šituo dalyku ir pritaikė savo namam šitą kraujo apsaugą, kraujo galę šitą, jie nepatyrė šitos bausmės. Nepatyrė bausmės, kai buvo, kai mirė, buvo numarintas kiekvienas pirmagimis ir žmogaus, ir gyvūno. Taigi, kraujo galę, kuri gali užtraukti nuodėmę, gali apsaugoti nuo bausmės, kuri gali sutaikyti su Dievu, Dievas duoda kaip skiriamą ženklą. Ir ant durų staktos tai buvo skiriamasis ženklas tarp gyvenimo ir mirties. Visai buvo, kaip sakau, nesvarbu daugiau niekas. Tik tai kraujas, kuris buvo aptaškytas ant, kaip kryžiaus forma, jisai tuo metu turėjo jėgą tarp gyvenimo ir mirties. Ir jeigu gyvūnų kraujas turėjo tokią galią, tai mes dabar kalbam apie Jėzaus kraują. Pereikime iki mūsų laikus, kad kas Jėzus turėjo dar ypatingesnę, didesnę galią, jo kraujas, kuris yra pralietas, jis turi kitą ir paskirtį. Jeigu tuo metu buvo tik tai sutaikinama, atidedama bausmė, Jėzaus kraujas padarė kažką daug daugiau. Ir kodėl to reikėjo? Hebrajams laiške taip yra parašyta. Juk neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes. Taip, mes kalbame apie nuodėmių pripažinimą, tokį sutaikymą, bet nuodėmės nebūdavo panaikintos, kaip jūs gal žinote, kad iki Jėzaus buvo rojus, buvo Abraomo prieglobstis, kur sielos buvo, keliaudavo po mirties, bet po Jėzaus prisikėlimo tos sielos keliauja tiesiai į dangų, nes jau dabar Jėzaus kraujas panaikina tas nuodėmės, nebėra barjero. Ten buvo tik sutaikinimas, o čia yra panaikinamas. Jėzaus kraujas turi daug didesnę galią. Ir toliau skaitau iš Hebrajams laiško, todėl ateidamas į pasaulį, jisai sako, aukų ir atnašų tu nenorėjai, bet paruošiai man kūną. Čia yra cituojamas pranašystės, kalba apie Jėzų, apie tai, kad nebereikėjo, nebepatenkino ožių ir jaučių kraujas visas atnašavimai, bet reikėjo, kad būtų tai kūnas, kad žmogus, Dievas galėtų, jo kraujas turėtų tą darbą padaryti, kurį reikėjo padaryti, kad jisai galutinai sutaikintų. Apie tai buvo pranašaujama Izaijo. Jisai rašė apie Jėzų ir jo misiją. Izaijo 53 skyriuje yra taip parašyta. Jis tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo pasiėmė mūsų skausmus. Apie Jėzų kalbame čia taip. Jisai prisiėmė mūsų negalės, prisiėmė mūsų skausmus. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes. Vėlgi, už mus, už juos iki tol gyvenusius, jisai buvo sužeistas ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų krito ant jo. Jo žaizdomis esame išgydyti. Mes visi buvome paklydę kaip avis, kiekvienas ėjome savo keliu, bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. Apie Jėzus misiją, nėra ką pridurti. Viską jisai, viską pasiėmė ant savęs, viską jisai atliko, viską, kad sutaikyti mūsų Dievu. Toliau skaitau iš Izaijo, bet Viešpats panorėjo jį sumušti. Jis atidavė jį skausmui. Kai tu padarysi jo sielą auką už nuodėmę, jis matys savo palikuonis. Jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta. Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažeminimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus. Todėl aš duosiu jam dalį su didžiaisiais ir jis dalinsis grobį su stipriaisiais, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskaitytas prie nusikaltelių. Jis nešė daugelio nuodėmės ir užtarė nusidėjėlius. Kokie žodžiai visą kartą besikartoja, ne visą laiką. Jo siela yra auka už nuodėmės, jisai atlikęs tą darbą bus patenkintas, savo pažeminimu tas tarnas nuteisins daugelį, jis neš jų nusikaltimus, jis atidavė savo sielą mirčiai, buvo priskaitytas prie nusikaltelių, jis nešė daugelio nuodėmės ir užtarė nusidėjėlius. Tokią misiją atliko Jėzus. Kodėl to reikėjo? Nes ko įstatymas nepadarė, ko nepaėgė, būdamas silpnas dėl kūno, čia iš romiečiams laiško, tai įvykdė Dievas. Jis siuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu kaip auką už nuodėmę ir pasmerkė nuodėmę kūne. Visi kūnai linkę nusidėti, bet Jėzus irgi buvo kūne, bet jis nenusidėjo. Ir toliau sako, kad Dievas jį už tai paskyrė permaldavimo auką, veikiančią per tikėjimą jo kraujo gale. Taigi, Jėzus kažkoks yra ypatingas ir visai kitoks. Jo kraujas padarė tai, ko nebuvo galima padaryti. Taip pačio kūrėjo kraujas. Jis pats visagalis kūrėjas, tas Dievas, kuris sukūrė mus, jūs, viską, kas yra aplinkui. Jisai ateina į žemę žmogaus kūne ir ateina su tikslu mirti, pralieti savo kraują dėl to, kad mūsų nuodėmes atleisti. Toksai nepriegaištingas Dievo teisumas, jo auka tokia, dabar jau yra užtektinai, kad išteisinti, kad teisiuosis, išteisinti tos, kurie jo ieškojo Dievo artumo, kurie ieškojo Dievo, kad galėtų jau dabar jie būti Dievo akivaizdoje. Tokia neapsakoma ta meilė Dievui, Dievo meilė žmonėms yra labai paprastai aprašyta Jono Evangelijoje. Trečiam skyriui 16 eilutė sako, nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Dievas taip pamilo pasaulį, atiduoda savo sūnų. Tai yra atsidavimas ir meilė ir pasiaukojimas, tai yra nu, mums nesuprantami dalykai. Pasakyti labai lengva, bet iš tikrųjų tai yra labai gili prasmė, kas čia darosi. Ir Jėzaus kraują mes turime nuolat prisiminti. Ir mes tai darome pagal Jėzaus paliepimą. Kiekvieną mėnesio paskutinį sekmadienį bažnyčioje mes čia susirenkam, laužiam duoną ir vyno sultis mes prisimenam ir tai kartuojame. Bet dar gal reikia norėčiau, kad daugiau pagalvotume, ką mes tai darome. Mato Evangelijoje 26 skyriui, Jėzus apie tai kalba. Sako, tai yra mano kraujas, naujos sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Jėzus kraujas yra už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Už tas daugelis yra tie, kurie jo ieško, kurie ieško Dievo teisumo, kurie pripažįsta savo klaidas. Paulius pakartojo šitą korintiečiams laiške. Jisai kitais žodžiais persako. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujuje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote tą duoną, geriate šitą taurę, jūs skelbėte viešpatės mirtį, kol jis ateis. Taigi, mes skelbėme viešpatės mirtį, jo kraujo praleijimą, mūsų nuodėmių atleidimą, jo atliktą išteisinimą, nes jisai nekaltas, mirė dėl mūsų kalties ir jis tą gali. Jo, tai yra jo kraujos gale gali mums atleisti mūsų nuodėmes. Už tai Jėzus apie save ir kalba, kai jisai sako, aš esu kelias, tas ir gyvenimas. Ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jo kraujas, jo pralietas tas kraujas yra kelias pas Dievą. Vienintelis kelias, kito kelio nėra. Nerasime kitos religijos ar kito tikėjimo, kuris yra, turi Dievą, kuris buvo žemėje, kuris dabar yra danguje, kuris sako, aš už jūs miriau. Visi, tos visos religijos sako, kad kažką reikia ten padaryti, kažkaip tai gyventi, stengtis. O šitas kelias, kraujo pralietas, Kristaus kelias, yra tas vienintelis teisingas, kuriuo galima ten patekti. Dievas mus visą laiką turi vesti ir mokyti. Mokyti, rodyti, kaip mums reikia gyventi. Ir atsiminat, mes pagal Bibliją net nežinome, ko turėtume melstis. Mes nemokėtume melstis. Apaštalai sakė, Jėzui parodyk, pamokyk mus, kaip reikia melstis. Kitoj vietoj sakoma, kad jeigu mes ir nežinome, kaip melstis, Dievo dvasia mums padeda ir užtaria mus. Mes nežinome, ko mums reikia gyvenime. Nežinome, ko turėtume mokėti, prašyti, kas mums yra reikalinga gyventi. Nes mes nesuprantame, kas iš tikrųjų yra gera. O nesuprantame, kas yra gero, dėl to, kad kaip psalmėse yra parašyta. Ir perkai sakyti romiečiams laiškė, kad nėra teisaus nei vieno, atsiminat, ir nėra, kas gerą darytų. Nėra nei vieno. Mes ne tik, kad neteisus Dievo akise iš savo prigimties, iš savo kūno, mes taip pat ir gero negalime padaryti. Be Dievo valios, be Dievo įsikišimo. Bet taip pat psalmėse skaitom, kad Dievas pamokė žmonės. Pamokė žmonės, kaip reikia teisingai gyventi, pasirinkti kelią. Ir psalmė 25, va, 4 eilutė, Dovydas sako, viešpatė, parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takų. Vesk mane savo tiesą ir mokyk, nes tu esi mano išgelbėjimo Dievas. Laukiu tavęs visą dieną. Tos pačios psalmės 12 eilutėje. Sako, žmogų, kuris bijo viešpatės, jis mokys pasirinkti kelią. Vėlgi, jeigu žmogus ieškos Dievo kelio, jisai jį suras. Bet reikia Dievo prašyti. Ir kad eitume Dievo keliu. Tokiu atveju mes darysime jau gerą, nebe tai, kas mums atrodo, bet ką Dievas nori iš mūsų. Ką mes gyvenime darytume nebe pagal save, tai nebūtų pagal Dievo valią. Bet jeigu mes darom Dievo valią, tada mes jau darome, ką Dievas nori. Kaip Jokūbas rašė, kad mūsų maldos kartais neišklausomas, sako, jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote, savo užgaidoms išleisti. Tai va taip ir yra atsakymas, kad jeigu mūsų kažkurios tai maldos yra net neišklausomas, tai turbūt, kad jos yra ne pagal Dievo valią. Ir Dievas negali mums duoti tai, kas mums būtų blogiau. Kai aš gyvenime turėjau poreikių vairių, įtikėjus tie mano poreikių sąrašas pasikeitė. Kai pasižiūriu atgal, suprantu kodėl. Nes tai, ko aš anksčiau norėjau, tikrai būtų gal ne tai, kad geriausiu atveju nieko gero nedavė, blogesniu atveju būtų man gyvenime sugadinę. Na, ten, kad ir paprasčiausias jaunuolio noras, kai manęs pirmą kartą paklausė, kokį automobilį norėtum, aš aišku parodžiau į sportinį, kuris važiuoja ten virš 200 km per valandą. Ką man tokio reikia? Užsimušti turbūt. Taip? Tai tokių dalykų mes irgi savo vaikams neduodame. Mes stengiamės vaikus apsaugoti nuo aštraus peilio, nuo ginklų, nuo kažkokių tai bedugnių, nuo kraštų, nuo bet ko. Taip ir Dievas, mūsų tėvas, jisai bando mus pakreipti ten, kur reikia. Ir dėl to, kad kažką mes padarytume. Taigi Dievas sutvarkė mano gyvenimą, sutvarko visų gyvenimus gali sutvarkyti ir praplečia gyvenimo pilnatvę. Kai jau mums atrodo, kad mes jau viską matėm, viską patyrim, viską žinom, nieko pasaulyje naujo, staiga atsiranda kažkokie tai kitokie jausmai. Na, mes neseniai šuniukus tokius įsigijom, tai kažkoks tai niekad gyvenime neturės tik šuniukų, bet kitokie jausmai. Ką jau kalbėti apie žmonės, kurie nūkų susilaukia, ne? Matosi, seneliai sakė, visai pasikeičia, taip švelniai sakykime. Tai yra nepatirti jausmai, kurių mes dar daug ko nepatyrėme ir neįsivaizduojame, kiek visko yra. Kiek visko galima pamatyti, padaryti ir visur išvelgti Dievo rūpestį ir Dievo norą praplėsti mūsų supratimo lauką truputėlį, kad mes galėtume su kitais pasidalinti, kažkam kažką pasakyti. Ar iš kažkur tai nuvažiavus grįžus, kažką pamačius ir kaip antram korintiečiams laiške pasakyta, kad netgi mūsų lygų arba sunkumų išbandymų patyrimas, nemalonus patyrimas, dažnai gali būti tai, kad jisai labai reikalingas kažkam tai kitam padrasinti. Kažkam tai gal reikia išgirsti tokį padrasinimo žodį. Jeigu mes gyvenam pagal Dievo valią, tai aišku mes suprantame, kad Dievas yra viso ko šeimininkas ir jeigu mes, kaip prašėme jo atgailos, sakėme, kad Dieve, aš esu nusidėjėlis, manyje nieko nėra gero, jis mums duoda dvasę, kuri mus keičia ir tada mes jau galime suprasti, ko jisai nori iš mūsų. Galime daryti, ką jisai nori, bet mes turime branginti, nes mes jau dabar darome ne pagal savo valią, o pagal Dievo valią. Pagal sugebėjimus, kuriuos jisai mums duoda arba kuriuos anksčiau davė dabar išpuoselio arba išvystė, kažkaip pasakyti, reikia, ar tai būtų kažkokios žinios, ar tai kažkokie sugebėjimai, ar tai darbas kažkoks, kurį mes turime, ar muzikavimas, ar dainavimas, kas bebūtų, jeigu tai yra galimybė šlovinti Dievą ir Dievas tą nori iš mūsų, tai mes tą turėtume ir daryti, nesipriešinti jam. Kaip Kainas, jeigu jam Dievas sakė, na tai kad Kainas aukojo vaisių savo, o jisai sakė aukota vinėlius. Jisai sugalvojo, kad jisai savo keliu, nes jam galbūt kraujo auka nehumaniška, gal žudimas nepatinka, galbūt dar kažkokius ten motyvų savo turėjo, bet iki vaizdu, kad jis norėjo savo teisybę primesti ir įrodyti kažką, tai ko Dievas visai iš jo nenorėjo. Tai mes turime savo gyvenime, savo gautus sugebėjimus apmastyti ir pagal poreikį naudoti Dievo garbę tam, kuris tai mums davė, kuris mums sudėliojo viską į savo vietas. Jėzus pralėjo savo kraują, padarė mums, parodė kelią ir jisai mus padaro teisėjais. O tas teisumas yra ne iš mūsų, teisumas yra iš Dievo. Tiesa yra Dievas, Dievo yra tiesa. Ir kaip parašyta Jono Evangelijoje, Jėzus apie save kalba. Aš tam gimiau ir atėjau į šį pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kiekvienas, kas laikosi tiesos, klauso mano balso. Kaip nustatyti, kas yra teisinga, jeigu mes neskaitytume Dievo žodžio? Kuo vadovaujantis būtų galima žinoti, ko nori Dievas, jeigu neskaitytume Biblijos? Kaip žinoti, ką daryti, kas yra teisinga, kaip man gyvenime savo kreipti, kurie kryptimi, jeigu aš Biblijos neskaitysiu, tai yra, sako žmonės, kaip man žinot, ką Dievas sako, ką Dievas kalba. Tai va, čia yra Dievo žodis. Biblija, kitaip dar vadinamas Dievo žodis. Jeigu aš noriu išgirsti Dievą, tai man jo reikia klausyti jo žodžio, o jo žodis yra čia. Tai jeigu mes skaitome Bibliją, mes žinome Dievo valią, Dievo nuomonę apie daugumą klausimų, bent jau tai, kas yra tikrai aktualu gyvenime. Ir jeigu mes vadovautumėmės kažkokią kitokią nuomonę, tarkim, kas man atrodo, arba kas man atrodo teisinga, ar kas man patogu kažką tai daryti, ar daugumos nuomonė, tai mes galime nueiti kažkur tai visai ne ten, kur Dievas nori, nes, pavyzdžiui, daugumos nuomonė apie šeimą šiuo metu labai sparčiai keičiasi per paskutiniuosius metus. Jau dabar nebūtinai vyras su moterim, bet vyras su vyru, moteris su moterim ir kas tik nori. Tai yra daugumos nuomonė, mes negalime su tuo sutikti. Jeigu daugumos nuomonė žiūrėti, ką jie galvoja apie, tarkim, šventes, kalėdas ir velykas, tas, ta prasme, šventes, kurios turėtų būti krikščioniškos, kurių prieš akį turėtų būti Jėzus, jau tenai nėra. Tai yra tik tai šiaip, su kažkokios tai šventės, šeimos šventės, kiaušinių dažymo šventės, bet Jėzus tenai nebėra. Bet tai yra daugumos nuomonė, reiškia, jinai gali būti, kad yra neteisinga. Ir akivaizdu, kodėl, nes teisaus nėra nei vieno. Tai Biblija sako. Jėzus yra, ir tas, kaip sakau, kelias, tai yra vienintelis kelias pas Dievą ir nėra kito tarpininko. Niekas nepasakys, negali teisingai kaip įvykdyti Dievo valios, jeigu jie neskaitys Dievo žodžio. Nes jeigu mes klausysime populiarių žmonių, ar gal, kaip sakau, daugumos, bet tarkim, ar populiariausių, jie kalba, kad yra kitokių užtarėjų Dievui, tai yra šventieji ar Marijos, bet apie Jėzų yra pasakyta, kad jis yra vienintelis tarpininkas. Timotėjaus laiške yra tokie žodžiai, nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas. Žmogus Jėzus Kristus. Taškas. Tiksliau, ne taškas, tablelis, kuris atidavė save kaip išpirka. Tada jau taškas. Bet kokios interpretacijos ar daugumos nuomonės ar netgi mūsų tradicinės bažnyčios aiškinimai, jie yra neteisingi, nes jie prieštarauja tai eilutėj. Yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas. Yra labai pavojinga, kai mes kūrėme savo tiesą ar ieškome kitų tiesos ir bandom pritaikyti savo gyvenimui dėl to, kad mums jinai atrodo labiau priimtina. Ir tai motyvai dažnai būna kažkokie tai, kad nerimti tokie, man nepatinka, nešiuolaikiška, kraujas žiauru, gyvūnėlio aukojimas apačiu, anksčiau buvo bjauru. Dar jeigu susiverčia, kad Dievas liepia kažkokią tautą sunaikinti, tai iš viso kas čia to Dievas yra. Reikia gilintis, ką Dievas norėjo to pasakyti, kodėl jis taip darė, ar ne, ir tada bus aiškiau, kas darosi. Bet sudaryti savo nuomonę ir ją laikytis paviršutiniškai yra pražutingas dalykas. Ne ten mes einame tada. Jėzaus kraujas mums yra ir kelias, jis yra tiesa, kelias pas tėvą, tiesa būti išteisintam, jis suteikia gyvenimą. Ir susitaikyti su Dievu mes jau dabar, kaip sakau, gyvename nebe savo, bet gyvename Dievui. Kažkada, kai Džo Morel buvo atvažiavęs čia, jisai pasakojo apie sergančią moterį, kalbėjo iš Evangelijų, bet mintis buvo tokia, kad man patiko labai, kaip Džo Morel sakė, pamokslavo apie tai, kam jie reikalinga ta sveikata buvo. Kam, sakė, tu nori pasveikti, kam tu reik sveikatos, ką tu su ja darysi, tu ją savo naudot ruošiesi ar Dievui, kam tau gyvenimas yra, ką tu su juo darysi, kam tu reikalingas išgelbėjimas. Jeigu tu prašai Dievo išgelbėjimo, ką tu su juo darysi? Kam tau rašto pažinimas? Dėl savęs ar kažkam kitam pasidalinti? Kam reikalingas kažkokie tai ypatingi sugebėjimai, kaip minėjau, ar tai groti, dainuoti, tapyti, rašyti, kalbėti, ar kam reikalingas analitinis protas ar įžvalgos, jeigu tu visą tai ruošiesi užsidaryti ir niekam nepasidalinti su tuo? Jeigu tau Dievas duoda kažkokius tai neįlinius sugebėjimus ar geresnius sugebėjimus, tuo reikia eiti ir dalintis, o neužsidarius savo turėti. Mes turime daryti tai, ko Dievas nori iš mūsų, kaip nori Dievas, ir neturėtume priešintis Dievo valiai. Kaip Jona pranašas, atsimenat, jisai jam sakė, keliauk ten, skelbk jam atgailą, jisai neįsiu tenai, jie blogi žmonės, bėgsiu į kitą pusę. Galų galia Jona priverstas buvo ten nueiti. Tai Dievui priešintis nėra prasmės. Jisai gali, ne taip kaip Jona, jisai mus gali palikti. Jisai suras kitą. Bet Dievo valia yra tokia, kokia mums reikėtų ką daryti. Atsakingai reikia ją atlikti ir daryti, ką reikia. Laiku ateiti pagal Dievo valią, kai Dievas mus šaukia kažkokį darbą padaryti, Ir kai jau jisai nebešaukia, atsitraukti reikėtų nuo to. Galbūt yra kitas, kas ten turės ateiti. Gal kitas pratęs. Galbūt mums jau reikia palisėti. Dievas niekada nesakė, kad jūs ten turite daryti, kol numirsite. Atsimenot, jisai ir pranašams sakė, dabar palsėkite. Dabar niekur pabūkite, niekur neikite. Palsėkite, atsipūskite. Mums nereikia stengtis aplenkti Dievo jo darbose. Jisai turi savo laiką, kuris jisai niekur neskuba, jis viską padaro laiku. Jis turi užtektinai resursų, jeigu ne mes, yra kažkas kitas. Ta prasme, mes neturime Dievo nei skubinti, nei lėtinti. Jeigu mums reikia daryti, mes turime daryti. Ir kai jau nebereikia daryti, galime ir nereikėtų to daryti, ko jau baigėsi laikas kam. Mes turime gyvenimą gyventi Jėzuje, aišku. Nes jeigu ne Dievas, tai tada mūsų gyvenime prasmės nelabai yra. Jeigu Dievo nėra, jei nėra prisikėlimo, tai mūsų gyvenimas prasmės neturi jokios. Kaip korintiečiams laiške parašyta, jeigu mirusieji neprisikels, tai valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Prasmės nėra jokios, ar ne? Ir taip pat čia Paulius perspėja, sako, blogos draugijos gadina gerus papročius. Tai va, bloga aplinka, blogi autoritetai, bloga informacija gadina gerus dalykus. Turime kažkaip tai sugebėti atsiribuoti gyvenime, mes gyvename tarp žmonių ir žiūrėti, ką Dievo žodis sako, ką moko, ką patarė, kaip reikėtų gyventi. O mūsų kūnas, kuris jau yra dabar po įtikėjimo, po atgailos, Dievui patikėtas, apie jį Paulius rašo taip, kad ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla, jumise gyvenančia šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patį savo. Jūs esat nupirkti už didelę kainą, už Kristaus kraujo kainą. Šlovinkime Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Reiškia, mūsų kūnas, mūsų dvasia, kurie yra nupirkti už didelę, už brangę kainą, jau dabar yra ne mūsų, o Dievo. Mes galime maištauti, neleisti ten normaliai mūsų kūno naudoti Dievui, bet mes tuo tik tai nuliūdinsim savo tėvą. Apie blogas draugijas, kurios nusuka, kur nereikia, taip pat Paulius rašė Timotiejui laiške. Sako, nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies savo mokytojus, kad jie dusgentų ausyse. Jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. Ateis laikas, kai žmonės nebenorės girdėti. To laiko aplinkui visada, aišku, buvo ir istorijoje visada buvo žmonių, bet čia Paulius kalba, kad bus kažkoks didesnis laikas, kuris bus labiau tuo pasireikš. Mes galvojame, kad galbūt gyvename tuo laiku, nes žmonės nebenori Dievo žodžio, pasiduoda įgaidžiam visokiems ir ieško savo priimtinų bažnyčių. Jiems čia nepatinka tas, eina, kur jiems labiau patinka. Jiems labiau patinka nebe Kristaus kraujas, nebe vinėlio atpirkimas, bet kažkokio ten meditacijos, kažkokie pojūčiai ar budizmai, kas tik tai bebūtų. Ar kažkokio naujo amžiaus religijos. Tai yra tai, ką pranašavo Paulius, savo laišką parašė, kad žmonės nebepakenčia jau šito sveiko mokslo, bet pasiduoda savo įgeidžiams. Ir klauso mokytojų, kuriems atrodo patinkami. Jeigu Jėzaus kraujas nebūtų pralietas, aš čia nestovėčiau, nekalbėčiau. Pagal savo nuodėmės, turbūt jau ir gyvenimą, kaip aš gyvenau, turbūt jau manęs ir žemėje nebūtų. O po mirties gaučiau tai, ką iš tikrųjų pelniau savo gyvenime gyvendamas. Tai aišku, būtų eičiau į amžiną atskirimą nuo kurėjo. Nes bet kokią nuodėmę užtenka vieną sulaužyti. O aš jų gyvenime tikrai ne vieną sulaužiau, dar vis laužau tą Dievo įstatymą. Ir vis nuodėmių turiu. O po atpirkimo, po Jėzaus kraujo praliejimo, tikras gyvenimas pasidaro gyventi kurėjui. Galima, žinot, su kastuvu genėti šakas, galima su kirviu bandyti kasti duobę, galima su kompiuteriu bandyti kokį vinį įkalti, ne pagal paskirtį naudoti, bet krikščionio tikro atpirkto žmogaus, krikščionio kūnas, jisai skirtas tarnauti Dievui. Turime to nepamiršti, nes mes nebesame savo šeimininkai, mes esame Dievo dabar jau ir turime jam leisti daryti, kai jis parodys, ką reikia daryti, jam jo darbus dirbti. Tai tiek. Amen.